пиелонефрит. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер. Кенет, внезапно, бұзылу, нарушение, сауығу, выздоровление, бірлі жарым, единичный, жойылған, уничтоженный, мүлде, совсем, жеңілдетілген, облегченный, енгізу, вести, ұлпа, ткань. Пиелонефрит – бүйрек түбегі ұлпасының қабынуы. Бұған несеп жолдарының тарылуы мен бұзылуы, қысылуы және несептің жүруін бұзатын басқа да себептер әсер етеді. Бұл бүйректің ең жиі кездесетін ауруы. Жедел пиелонефрит кенеттен басталады. Негізгі шағымы – белдің сыздап ауруы. Науқастың дене қызуы көтеріледі. Лабораториялық зерттеулер жүргізгенде қанда лейкоциттер, зәрде бактериялар көбейгені байқалады. Жедел пиелонефриттің диагнозын ертерек қоюдың маңызы зор. Өйткені 90% жағдайда сырқат сауығуға және созылмалы формаға көшуден сақтануға болады. Пиелонефриттің жедел кезеңінде аурудың негізгі белгілері жойылғанға дейін төсектен тұрғызбау керек. Алғашқы күндерден бастап антибактериялық және қабынуға қарсы терапия жүргізу қажет. Антибиотиктер алғашқы 10-14 күнде енгізіледі. Одан соң препараттарды ауыстырады. Сульфаниламидтік препараттарды 3-4 күннен үзіліс жасап, 7-10 күн пайдаланылады. Міндетті түрде витаминдер, ретинол, аскорбин қышқылы, В тобының витаминдері, пангам қышқылы тағайындалады. Антибактериялық терапия циклдары арасындағы үзілісте шөптермен емдеу мейлінше қажет. Емдік шаралардың бірі – диета. Сырқат адамның тамағында тұзды шектеу керек. Сондай-ақ, пиелонефритпен ауыратындардың комплексті терапиясына санаторий-курорты емін енгізуге болады. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Пиелонефрит қандай ауру? Пиелонефрит қалай басталады? Жедел пиелонефрит қалай сипатталады? Пиелонефритті қалай емдеуге болады?